รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนฤเทพพรหมเทศนำเรื่องราวข่าวสารสาระจากเมืองลำพูนส่งตรงถึงท่านผู้ฟังนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุสวทลำพูน 95.0 เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุเครือข่ายภาคีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเมืองเรดิโอคนเมือง .org นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th นะครับรวมทั้งสถานีวิทยุที่รับสัญญาณเสียงไว้ถ่ายทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคนชุมชนคนเมืองลำพูนสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลีนะครับซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ในการที่จะนำเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในส่วนของเมืองลำพูนมาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งรายการนี้ก็จะได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ภายนอกนะครับแต่ว่ามีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับคนลำพูนตลอดจนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์และก็กิจกรรมต่างๆที่น่าสนอกสนใจนะครับนำมารายงานพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับว่าสภาพอากาศนะครับรวมทั้งสภาพอากาศและบรรยากาศนะครับของทั้งการปฏิบัติงานภาคประชาชนแล้วก็อากาศที่ถาโถมเข้ามาก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคแล้วก็ดูเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นเครื่องมือทดสอบนะครับแล้วก็พิสูจน์การทำงานของไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีพายุนะครับชื่อว่านารีนะโผล่เข้ามาในประเทศไทยผมเองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงวันที่15 16 17นะครับได้เดินทางไปประชุมร่วมกับทางภาคีเครือข่ายนะครับของทางสมัชชาสุขภาพในแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อที่จะไปเตรียมความพร้อมแล้วก็รับฟังแนวทางรวมถึงการระดมข้อคิดเห็นในการที่จะปฏิบัติการด้านการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับในครั้งที่6ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาตินะครับวันที่18 19 20ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยในวันที่17นะครับเป็นวันที่จะรับฟังร่างนะครับแล้วก็16เป็นการจัดกระบวนการตลอดระยะเวลา2วันนะครับก็จะพบกับพายุนะครับที่ในวงชวนพูดชวนคุยก็ตั้งชื่อว่าเป็นพายุนารีพิฆาตนะครับเข้ามาสภาพอากาศที่กรุงเทพก็ตอนนั้นก็ดูตกกันแบบจริงๆจังๆมากเลยทีเดียวนะครับก็สร้างทั้งความชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็ความกังวลเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่จะเดินทางกลับแต่สุดท้ายก็เดินทางกลับได้ด้วยดีโดยสวัสดิภาพนะครับนอกจากนั้นในส่วนของสภาพอากาศนะครับก็ยังมีในเรื่องราวของการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ความตื่นตัวทางการเมืองการตื่นตัวทางการมีส่วนร่วมนะครับคือวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านของภาครัฐนะครับโดยน่าจะเป็นสำนักงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับเป็นหน่วยในการที่จะรับฟังความคิดเห็นนะครับของการจัดกิจกรรมโครงการของรัฐบาลนะครับถ้าหากว่าพูดกันสั้นๆก็คือโครงการ 3.5 แสนล้านนะครับที่จะพูดขึ้นในรายจังหวัดต่างๆนะครับโดยวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดแรกที่ถือได้ว่าเปิดตัวนะครับในการที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันและกระทบโดยทางส่วนของอำเภอบ้านโฮ่งนะครับตำบลป่าหูก็จะมีฝายนะครับไม่ใช่ฝายเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับใช้คำว่าอ่างเก็บน้ำเพราะว่าเป็นฝายเป็นอ่างน้ำล้นอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นเขื่อนก็จะมีรูปแบบนะครับแล้วก็การกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไปโดยฝายน้ำล้นนะครับที่จะเกิดขึ้นก็ใช้ชื่อว่าฝายแม่ตังนะครับหรือว่าห้วยตังนะครับทีนี้ในส่วนของภาคราชการนะครับก็ได้ลงมาในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นในส่วนของการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการ 3.5 แสนล้านนะครับและโดยภาพรวมนะครับผมเองไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ว่าดูจากข่าวสารนะครับแล้วก็ดูจากทางด้านของคุณพิรุณนะครับที่ได้สื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเห็นว่าได้รับความสนใจนะครับแล้วก็ถือว่าได้เสียงตอบรับจากภาคประชาชนเกินคาดนะครับเนื่องจากการ มามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็การมาร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อทางภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าเกินกว่าที่ตั้งไว้โดยรัฐบาลมีการคาดการณ์นะครับว่าจะเชิญกลุ่มเครือข่ายเป้าหมายประมาณ800คนนะครับแต่ว่าเห็นจากตัวเลขคร่าวๆนะครับว่ามีผู้ที่สนใจนะครับทั้งภายในห้องประชุมที่โรงเรียนจักรคำคณาธรนะครับแล้วก็ภายนอกร่วมๆ 2,000 กว่าคนนะครับโดยจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือการตั้งข้อสังเกตว่าการก่อสร้างนะครับฝ่ายน้ำล้นแห่งนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีวิธีการแนวทางในการที่จะทำให้เกิดการรับรู้ของประชาชนให้มากขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งที่ผ่านมาคนที่อยู่ในบริเวณที่จะมีผลกระทบโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในเขื่อนนะที่ต้องย้ายออกคนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับที่จะต้องมีการเวรคืนพื้นที่ทางด้านของการเกษตรเนี่ยยังไม่ได้มีความเข้าอกเข้าใจนะครับในเรื่องของการที่จะกระทบการเวรคืนหรือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับยังต้องให้การเรียนรู้ให้การรับรู้อีกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงนะครับที่ทางภาครัฐคงจะต้องเก็บประเด็นต่างๆแล้วก็นำไปศึกษารวมทั้งนำไปพัฒนาให้เกิดการเห็นร่วมนะหรือว่าการประสานความเห็นที่แตกต่างให้ลงตัวที่สุดนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับติดตามจากข่าวสารก็มีการนำเสนอว่าในส่วนของการรับฟังความเห็นครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสเพื่อให้คนพื้นที่ได้สื่อสารนะครับส่วนการให้ข้อมูลหรือว่าการชี้แจงหรือว่าการตอบโต้ในประเด็นเนี้ยก็ยังจะไม่ใช่เป็นการลงมติหรือว่าเห็นชอบว่าจะรับไม่รับซึ่งกระบวนการทั้งหลายทั้งมวลก็คงจะเป็นการรับฟังนะแล้วก็นำไปวิเคราะห์สู่ชั้นของอาจจะเป็นใช้ชื่อว่ากรรมาธิการนะหรือว่าฝ่ายวิชาการหรือว่าส่วนงานที่จะมีการศึกษานะครับต่อไปคงจะมีความคืบหน้านะครับแล้วก็คงจะมีความรอบด้านมากขึ้นนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆหรือว่าความเคลื่อนไหวต่างๆทางรายการก็จะพยายามเกาะติดนะครับแล้วก็สืบถามสอบถามจากผู้รู้ผู้ที่สนใจนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เริ่มที่จะกลายเป็นประเด็นทางสังคมแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในลำพูนนะครับในจังหวัดต่างๆก็มีการเริ่มพูดถึงแล้วก็มีการขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นความตื่นตัวนะครับและเป็นความงดงามทางสังคมอีกรูปแบบนึงนะครับเอาละครับท่านฟังครับในส่วนของรายการวันนี้ก็มีอีกหลายเรื่องราวนะครับไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดลำพูนเท่านั้นวันนี้มีหลากหลายเรื่องนะครับแล้วก็จะมีผู้ร่วมดำเนินรายการนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยเป็นใครบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ ลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับช่วงที่2ของรายการครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางด้านของสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนนะครับหรือว่าคณะทำงานในการจัดกระบวนการที่ชื่อว่าสมัชชาสุขภาพนะครับได้เริ่มมีการพูดคุยนะครับหารือในวาระของการที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็เข้าสู่การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดนะครับโดยที่ผ่านมาทางด้านของคณะกรรมการหรือว่าคณะอำนวยการที่จะดำเนินการในด้านของสมัชชาสุขภาพก็มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในส่วนของการหารือหรือว่าการวางแผนงานในบทบาทของการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมหรือว่าเป็นจังหวะจะก้าวที่มันจะต้องมีความสำคัญมากๆเนี่ยยังไม่ได้มีการหารือกับแกนหลักสำคัญสำคัญที่มีการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับคณะกรรมการทางด้านของเลขาทางด้านของโครงการต่างๆที่มีการยื่นเสนอไปนะครับมีการผ่านอนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะลงมาขับเคลื่อนให้เกิดการจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าสมัชชาสุขภาพรายจังหวัดได้อนุมัตินะครับทางด้านของคณะกรรมการทำงานก็ได้เรียนเชิญในส่วนของคณะกรรมการจัดแล้วก็คณะกรรมการบริหารมาเริ่มพูดคุยหารือกันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงรายละเอียดนะครับคงจะต้องขออนุญาตนำเสนอแล้วก็ให้มุมมองนะครับในเรื่องของสมัชชาสุขภาพกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของเนื้อหาต่างๆเนื่องจากทางด้านของสมัชชาสุขภาพนะครับถ้าหากว่าดูตามระเบียบหรือว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550นะครับก็จะเห็นได้ว่าพรบสุขภาพแห่งชาตินะครับก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดการทำงานนะครับในเชิงกระบวนการนะครับถ้าหากว่ามองในส่วนขององค์กรภาคประชาชนต่างๆนะครับที่มีการขับเคลื่อนงานถ้าหากมองเป็นลักษณะกลุ่มนะครับกลุ่มหรือเครือข่ายต่างๆนะครับก็จะมีการขับเคลื่อนงานแล้วก็อาจจะทำงานต่างๆเช่นในเรื่องของกลุ่มอสมนะครับลงไปทำงานเรื่องของสาธารณสุขนะสำหรับขั้นพื้นฐานของประชาชนกลุ่มอปพรนะกลุ่มเกษตรกรรมนะครับกลุ่มต่างๆกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมต่างๆโดยเวลามีข้อปัญหานะครับข้อคิดเห็นก็มักจะเสนอตรงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หาวิธีการในการแก้ปัญหาเช่นกลุ่มเกษตรกรนะครับขณะนี้ก็ถือว่ามีสภาเกษตรกรนะครับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการที่จะเป็นช่องทางเสนอข้อคิดเห็นนะครับหรือแม้แต่ทางด้านของเด็กก็จะใช้หมวดหมู่หรือว่ากระบวนการช่องทางของทางด้านของพัฒนาสังคมนะครับทางด้านของสวัสดิการนะครับขณะนี้ก็มีการหารือพูดคุยที่จะยกระดับเป็นการปฏิบัติการทางด้านของสมัชชานะครับซึ่งการให้ข้อจำกัดนะครับของคำว่าสมัชชาเนี่ยโดยสมัชชาสุขภาพนะครับก็ให้ข้อจำกัดว่าการทำงานนะครับหรือว่ากระบวนการสมัชชาเนี่ยโดยความหมายของสมัชชาสุขภาพนะครับก็ให้รูปแบบไว้อยู่2รูปแบบก็คือสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่นะครับแล้วก็สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเฉพาะพื้นที่นะครับหมายถึงสมัชชาสุขภาพที่เกิดขึ้นตามภูมินิเวศนะครับเชิงภูมิศาสตร์เช่นรายอำเภอรายจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของสมัชชาเฉพาะประเด็นเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสนอกสนใจในประเด็นต่างๆทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเกษตรเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสวัสดิการเรื่องของกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับทีนี้ในส่วนของกระบวนการสมัชชาเนี่ยก็จะมีข้อที่แตกต่างนะครับจากกลุ่มหรือว่าสภาต่างๆนะครับเช่นสภาองค์กรชุมชนสภาเกษตรกรนะครับหรือว่าสภาหอการค้านะครับโดยกระบวนการต่างๆนะหรือว่ากลุ่มต่างๆนะครับก็มักจะเป็นการรวมกลุ่มนะครับทางด้านของกลุ่มสนใจนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นสภาองค์กรชุมชนนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้งในส่วนของสภาองค์กรชุมชนนะครับก็จะมีหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับที่จะขับเคลื่อนงานก็คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าผอ.ช.นะครับเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานโดยจะมีการรวบรวมนะครับแล้วก็ใช้หลักคิดที่ว่า สภาองค์กรชุมชน1สภานะครับก็จะมีการรวบรวมจากหลากหลายกลุ่มองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์กลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มต่างๆจีปาถะนะกลุ่มชาปนกิจนะครับซึ่งกลุ่มองค์กรชุมชนหลากหลายกลุ่มองค์กรเนี่ยก็จะมารวมตัวกันแล้วก็คัดเลือกผู้แทนนะครับในระดับตำบลในระดับหมู่บ้านนะครับรวมตัวกันจัดตั้งเป็นระดับตำบลแล้วก็มีการเสนอบุคคลที่เป็นประธานการประชุมนะครับมีการเสนอบุคคลที่เป็นตัวแทนในการที่จะไปประชุมระดับจังหวัดและท้ายที่สุดตัวแทนจากรายตำบลนะครับก็จะมารวมกันในจังหวัดแต่ละปีนะครับตามพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนมีการกำหนดให้มีการประชุมปีละ1ครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของทั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลนะครับแล้วก็ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดนะครับหมายถึงว่าที่ประชุมของสภาองค์กรชุมชนในแต่ละตำบลรวมกันเป็น1จังหวัดนะครับก็จะมีการออกข้อคิดเห็นนะครับออกสิ่งที่เรียกว่าแผนงานนะครับแล้วก็ยื่นเสนอต่อหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ยื่นเสนอต่อองค์กรต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นการแก้ปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าใช้ภาษานะครับที่ผมไปฟังมาจากในเวทีเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นม็อบทางสังคมนะเป็นม็อบทางปัญญาไม่เหมือนกับม็อบที่ต้องถือป้ายไล่นะหรือว่าเป็นการไปชุมนุมเรียกร้องกดดันนะครับเป็นการใช้พละกำลังแต่อันนี้เป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้พลังสตินะครับแล้วก็นำข้อเสนอข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มประเด็นเนี่ยมาพูดคุยหารือแล้วก็นำมาสู่การหาจุดสมดุลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็หน่วยงานภาคเอกชนทีนี้ในส่วนของแต่ละกลุ่มนะครับก็มักจะมีข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็มีข้อมูลเชิงประเด็นที่แตกต่างกันซึ่งในส่วนของสมัชชาสุขภาพนะครับถ้าหากว่ายึดหลักตามพ.ร.บ.สุขภาพปี40นะครับแล้วก็ปี50นะครับก็จะให้สาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันนะครับกับสุขภาพซึ่งถ้าหากว่ายกกันเอาจริงๆนะครับกระบวนการทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยก็มักจะมีความสอดคล้องแล้วก็มีการกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมสักกิจกรรมเช่นสมมตินะครับมีการจัดตั้งโรงงาน1โรงงานนะครับการศึกษาผลกระทบนะครับหรือว่าการทำประชาพิจารณ์เนี่ยการทำประชาพิจารณ์ก็คือการยกมือโหวตนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำประชาพิจารณ์ได้มันก็ต้องมีการทำข้อมูลนะครับว่าโรงงาน1โรงงานนะครับถ้าหากว่าตั้งแล้วนะครับเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาสู่คนในชุมชนเรื่องของภาคธุรกิจนะครับเรื่องของเศรษฐกิจในสังคมเนี่ยจะดีขึ้นหรือไม่นะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมีการบริหารจัดการอย่างไรไม่ใช่ว่าเกิดโรงงานขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมีการเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่ใส่ใจเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งโรงงาน1โรงงานนะครับถ้าหากว่ามีการปล่อยเรื่องของเสียงเรื่องของควันเรื่องของน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับในอนาคตจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ด้านของสุขภาพหรือไม่นะครับจะมีสุขภาพจิตที่แย่ลงหรือไม่นะครับจะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลงหรือไม่สิ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าเป็นผลกระทบด้านสุขภาพนะครับเหมือนกับที่ประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายเดือนกันยาก็คือเรื่องของเขื่อนแม่วงนะครับที่มีการเริ่มพูดคุยนะครับแล้วก็นำไปสู่การเดินเท้าเข้าสู่กรุงเทพในการที่จะคัดค้านนะครับสิ่งที่เรียกว่า HIA นะครับหรือว่า EHIA นะครับซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็คือเรื่องของ EIA นะครับแล้วก็ EHIA นะครับโดยทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็คือข้อที่จะเป็นการศึกษาด้านผลกระทบต่อสุขภาพนะครับซึ่งสมัชชาสุขภาพนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงกระบวนการที่จะเป็นการทำ EIA หรือว่า EHIA นะครับแต่ว่าในส่วนของการศึกษาผลกระทบนะครับหรือว่าการศึกษาความเกี่ยวพันนะครับแล้วก็อาจจะนำมาสู่ภาวะที่ทำให้สุขภาพของคนในท้องถิ่นคนในชุมชนรอบข้างเนี่ยมีความเสื่อมโทรมไปก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจหนึ่งที่ทางด้านของสมัชชาจำเป็นจะต้องมีการเตรียม แล้วก็รับมือแล้วก็นำเข้าสู่เวทีพูดคุยของสมัชชารายจังหวัดแล้วก็ถ้าหากว่าประเด็นไหนเป็นประเด็นทางสังคมที่กว้างขวางนะครับนอกจากลำพูนนอกจากแม่ฮ่องสอนลำปางเชียงใหม่เห็นว่าเป็นประเด็นเดียวกันแล้วก็น่าจะผลักดันก็สามารถที่จะเสนอไปเป็นสมัชชาร่างของชาติได้นะครับนี่คือหลักการคร่าวๆนะครับโดยในโครงสร้างของสมัชชาสุขภาพนะครับยึดหลักสามเหลี่ยมขยื่นภูเขานะหรือว่าสามเหลี่ยมที่จะมีพลังในการขับเคลื่อนงานโดยจะยึดหลักของSPK นะครับ S ก็คือ Social นะก็คือสังคมนะครับภาคเอกชนภาคประชาชนที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเด็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มเกษตรกรนะครับที่มีความสนใจนะครับแล้วก็มีประเด็นที่อยากจะให้มีการแก้ไขนะครับแล้วก็คิดว่าการเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะมาปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งหลายครั้งนะครับต้องยอมรับว่าเมื่อนโยบายไม่มีนะครับมันก็ไม่นำมาสู่การเคลื่อนงานหรือว่าการแก้ไขปัญหาได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนของภาคสังคมนะครับส่วนของ P นะครับใช้คำว่าเป็น policy นะครับก็คือส่วนของนโยบายหน่วยของภาครัฐนะครับก็จะเป็นการนำหน่วยงานองค์กรภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับประเด็นต่างๆนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่ในรายจังหวัดหรือว่าในรายประเด็นที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะครับก็เชิญเข้ามาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วน K นะครับก็คือ knowledge ก็คือส่วนของความรู้นะครับภาควิชาการภาคองค์กรชุมชนที่เป็นภาคสายวิชาการนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างๆที่จะส่งผลเกี่ยวกับด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งสามเหลี่ยมที่ว่านี้นะครับก็จะเป็นสามส่วนสำคัญในการที่จะมาช่วยกันวิเคราะห์วิจารณ์วิพากษ์นะครับแล้วก็นำมาสู่การขับเคลื่อนเรียกว่าขาขึ้นและขาเคลื่อนนะครับขาขึ้นก็คือร่วมกันร่างร่วมกันสร้างร่วมกันในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ปรับแต่งแก้ไขให้เหมาะสมแล้วก็ตรงใจกับคนแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็นำมาสู่สมัชชาสุขภาพชาตินะหรือว่านำมาสู่จังหวัดซึ่งถ้าหากจังหวัดเห็นดีว่าอันเนี้ยมันมีการพูดคุยจากหลายกลุ่มภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะในส่วนของแค่สภาองค์กรชุมชนนะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของแค่สภาอุตสาหกรรมหรือสภาเกษตรกรหรือว่ากลุ่มต่างๆพูดคุยแต่เพียงด้านเดียวนะครับแต่มติของสมัชชาสุขภาพเป็นมติที่ผ่านการพูดคุยนะแล้วก็เป็นมติที่ผ่านการเห็นชอบร่วมกันจากทั้งหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็ผลักดันเป็นมติจังหวัดทางด้านของหน่วยงานราชการอาจจะหยิบยกนะหรือว่านำเอาวาระต่างๆเนี่ยมาเป็นวาระในการขับเคลื่อนงานไม่เป็นไปในลักษณะของการที่เปลี่ยนผู้บริหารก็เปลี่ยนนโยบายนะครับเปลี่ยนผู้ว่าทีนึงก็ผู้ว่าแต่ละท่านก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะให้เกิดโครงการต่างๆซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคือเปลี่ยนผู้ว่าทีก็เปลี่ยนนโยบายทีข้าราชการก็ปรับตัวยากนะครับมีหนำซ้ำในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับในการแก้ปัญหาดีเพราะว่าผู้ว่าแต่ละคนมาก็อายุในวงราชการก็ไม่มากนักนะครับมีหนำซ้ำยังกว่าจะศึกษางานนะครับกว่าจะเรียนรู้งานกว่าจะเข้าใจงานนะครับเผื่อเข้าใจแล้วนะครับก็ต้องออกไปรับราชการที่อื่นนะหรือว่าเกษียณอายุไปนะครับซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทางด้านของภาคประชาชนรวมทั้งประชาชนคนลำพูนเองเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็คิดว่าน่าจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นกระบวนการในส่วนของสมัชชาสุขภาพนะครับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับสุขภาพก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับทั้งขาขึ้นในการที่จะเสนอนะครับส่วนขาเคลื่อนก็คือส่วนของงานที่จะนำไปปฏิบัตินะครับเพราะว่าเมื่อมีการรวบรวมพูดคุยกันไม่เฉพาะหน่วยงานหรือว่าไม่เฉพาะกลุ่มที่มีปัญหานะครับแต่ยังมีการวิพากษ์จากหน่วยงานที่เป็นผู้ที่มีความรู้ในประเด็นนั้นๆ นะครับแล้วก็มีการหาจุดสมดุลระหว่างหน่วยงานภาครัฐว่าเอ๊ะความต้องการของชาวบ้านนะครับเมื่อวิเคราะห์กับหลักเหตุและผลทางวิชาการแล้วนะครับแล้วก็มาดูความเป็นไปได้ในส่วนของราชการถ้า 3-4 ส่วนเนี่ย3ส่วนที่ว่ามันเนี่ยจะมีความลงตัวขนาดไหนนะครับก็จะตกผลึกออกมาเป็นข้อมตินะครับนี่คือภาพรวมคร่าวๆย่นย่อนนะครับของสมัชชาสุขภาพแล้วก็เป็นหลักการหลักคิดนะครับที่ในหลายๆครั้งที่พูดคุยกันนะครับก็จะมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ทีนี้ในวันที่14ที่ผ่านมานะครับทางด้านของสมัชชาสุขภาพในจังหวัดลำพูนนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มคิกออฟนะครับในช่วงปลายปีนะโดยในส่วนของงบประมาณของทางสมัชชาสุขภาพนะครับก็จัดสรรมาให้ในส่วนของปี2556นะครับแล้วก็2557จนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมโดยในกิจกรรมตลอดระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงกรกฎาคมก็จะเป็นการขับเคลื่อนงานการเปิดรับข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็เป็นการเปิดรับฟังร่างมตินะหรือว่าเป็นการเติมเต็มข้อเสนอนะครับโดยในก่อนสิ้นปี2556นะครับก็จะเป็นการนำเอามติสมัชชาชาตินะครับมาหารือในระดับจังหวัดนะครับทางด้านของคณะกรรมการก็จะมีการจัดวงพูดคุยนะแล้วก็อาจจะเป็นการซ้อมนะครับการวอร์มกันสักหน่อยนึงก่อนที่จะเข้าสู่การค้นหาร่างมตินะครับแล้วก็เสนอร่างมติแล้วก็พัฒนาร่างมติเป็นข้อเสนอในรายจังหวัดในปี2550ต่อไปนะครับโดยกำหนดการล่าสุดนะครับที่มีการพูดคุยกันในวันที่24ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับทางด้านของคณะกรรมการส่วนวิชาการนะครับแล้วก็คณะกรรมการด้านการประสานเครือข่ายก็จะมีการพูดคุยหารือกันนะครับถึงทิศทางถึงแนวทางในการที่จะขยับขับเคลื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมโดยจะมีประเด็นไหนนะครับจะจัดรูปแบบอย่างไรนะครับก็คงจะมีการขับเคลื่อนกันงั้นโดยหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญนะครับที่ต้องขอขอบพระคุณเลยก็คือทางด้านของสถาบันวิจัยฮาริบุญชัยนะครับรวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆที่จะเป็นส่วนวิชาการที่จะเข้าไปสมทบและคิดว่าน่าจะได้เห็นภาพของความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้นะครับแล้วก็นำไปสู่การขยับขับเคลื่อนทางสังคมของคนลำพูนต่อไปนะครับเอาละครับในส่วนของสมัชชาในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนยังไม่จบนะครับในช่วงต่อไปจะได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งท่านนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นคนที่ทำงานในภาคประชาสังคมเรียกได้ว่าเป็นหลายๆหัวหลายๆหมวกนะครับมีอยู่ในท่านนี้นะครับจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
เจ้าหมู่เฮาได้หูจักกันเรื่องอะหยังบ่สำคัญได้หูจักกันยินดีเจ้าโหยินดีเจ้ากินข้าวกินปลามาหรือยังอายอยากเลี้ยงเจ้าสักครั้งจะกินอะหยังยินดีเจ้าอายคนตายมาไกลบ่ได้คิดทู่เจ้าบ่ฮู้จะแย่ใดอยากมีเพื่อนไว้จะได้ม่วนแต่ยินดีเจ้าพบกี่คราวก็ดีใจอ้ายยินดีจะหักใจเป็นเพื่อนกันไว้ยินดีเจ้าเจ้าหมู่เฮาได้หูจักกันเรื่องอะหยังบ่สำคัญได้หูจักกันยินดีเจ้าโหยินดีเจ้ากินข้าวกินปลามาหรือยังอายอยากเลี้ยงเจ้าสักครั้งจะกินอะหยังยินดีเจ้าอายคนตายบ่ได้คิดจู้เจ้าบ่ฮู้จะแย่ใดอยากมีเพื่อนไว้จะได้ม่วนแต่ยินดีเจ้าพบกี่คราวก็ดีใจอ้ายยินดีจะหักใจเป็นเพื่อนกันไว้ยินดีเจ้าThank you.
กลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับ ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีผู้รู้ผู้เล่าหลายๆท่านนะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาพูดคุยกันวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณจรูญคำปนานะครับซึ่งท่านก็อยู่ในวงการทางภาคงานหลายๆส่วนนะครับเคยเป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอดีตกกต.จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ในบทบาทที่ท่านได้ดำเนินการอยู่มีหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของสมัชชาสุขภาพเรื่องของการกีฬานะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะครับคุณจรูญครับ
สวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการทำงานหลายส่วนทีเดียว
ครับช่วงนี้ก็เป็นหลังวันออกพรรษาแล้วนะครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับก็คงช่วงเข้าพรรษาก็คงปฏิบัติภารกิจปฏิบัติธรรมนะครับอีกส่วนนึงก็คงงดเล่าเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นการทำบุญในส่วนของอานิสงส์ให้กับตัวเองแต่ละท่านนะครับตอนนี้ก็ออกพรรษาแล้วก็ช่วงเข้าช่วงกฐินนะครับในอีก1เดือนต่อไปนี้นะก็คิดว่าพี่น้องคงได้ร่วมทำบุญนะฮะอันเป็นมหากุศลอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของงานกฐินนะครับ
ครับทีนี้ในส่วนของเห็นว่าการกีฬาเนี่ยช่วงนี้ผมเห็นข่าวตามหน้าสื่อเนี่ยเริ่มที่จะมีข่าวออกมาละตอนนี้นักกีฬาจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรมีกิจกรรมที่ไหนยังไงครับ
ช่วงที่จะถึงนี่คือวันที่21นะครับก็จะเป็นการแข่งขันนะครับในการเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค5นะครับซึ่งทางจังหวัดตากเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งในภาค5ในเขตภาคเหนือนะครับประมาณ15-16จังหวัดก็จะเป็นมาคัดเลือกตัวนักกีฬานะครับในกีฬาภาค5นะครับกีฬาเยาวชนภาค5ซึ่งจะคัดเพื่อไปแข่งขันนะครับในนามตัวแทนจังหวัดแล้วก็ในนามภาคด้วยนะครับเพื่อไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในจังหวัดศรีสะเกษนะครับในช่วงประมาณเดือนมีนาคม2557นะครับอันนี้ก็คือเป็นการคัดเลือกนะคร
ับ
น
ั
้นนักกีฬาแต่ละคนของแต่ละจังหวัดก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดนะครับในการไปประลองยุทธเพื่อคัดเลือกแล้วก็ไปแข่งขันกีฬาระดับชาติอีกครั้งหนึ่งครับ
ทีนี้กีฬาที่ลำพูนส่งไปเพื่อเป็นการคัดเลือกเนี่ยมีอะไรที่เด่นๆแล้วก็น่าจะสร้างความสุขให้กับคนลำพูนได้บ้างครับ
ครับพี่น้องจังหวัดลำพูนที่เคารพครับก็นักกีฬาของจังหวัดลำพูนนะครับก็มีชื่อเสียงนะครับส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งนักกีฬาเยาวชนนะครับซึ่งหลายท่านผ่านการคัดเลือกผ่านเป็นนักกีฬาของจังหวัดก็เข้าสู่ระดับชาติเป็นนักกีฬาอาชีพอยู่หลายท่านทีนี้ในกีฬาที่จะไปแข่งขันนะครับที่จังหวัดตากในช่วงวันที่21ถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะครับก็จังหวัดลำพูนเองได้ส่งนักกีฬานะครับเยาวชนทั้งหมดอยู่24ประเภทนะครับซึ่งก็ถือว่าแต่ละประเภทก็มีความแข็งแกร่งมีความเก่งพอสมควรนะครับซึ่งใน24ประเภทนี้ก็แบ่งเป็นนักกีฬาชาย185คนนักกีฬาหญิง170คนรวมทั้งหมดประมาณ355คนแล้วมีผู้ควบคุมผู้สอนเนี่ยจำนวนอีก89คนเพราะฉะนั้นนักกีฬาจังหวัดลำพูนและรวมทั้งผู้ฝึกสอนเนี่ยจะไปร่วมแข่งขันที่จังหวัดตากเนี่ยประมาณ400กว่าคนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนที่จะไปในครั้งนี้แล้วขณะเดียวกันพอไปเนี่ยเมื่อวันก่อนนะครับทางสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูนครับโดยท่านอนุสรวงวันนะครับก็ได้มีการประชุมหารือกับฝ่ายต่างๆที่จะเตรียมตัวไปนะครับเพื่อได้ให้นักกีฬานะครับได้แสดงความมีน้ำใจกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะฮะเรื่องสิ่งที่จะไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับทางนักกีฬาและผู้ควบคุมทั้งหมดก็ได้เข้าพบนะครับ
รับ
โอวาทจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับท่านสุวรรณกล่าวสุนทรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่นะครับได้ให้โอวาทนักกีฬาจำนวนทั้งหมดนะครับเพื่อไปแข่งขันในนามจังหวัดลำพูนอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปแข่งขันในจังหวัดลำพูนในจังหวัดตากนะครับ
ครับ
แล้วขณะเดียวกันเนี่ยคงต่อเนื่องนะครับว่าในปีหน้านะครับในปี2557นะฮะจังหวัดลำพูนก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับในการแข่งขันกีฬาเยาวชนนะครับเพื่อคัดเลือกนะครับไประดับชาติอีกครั้งหนึ่งนะคร
ับ
อันนี้ก็จะเป็นการต่อเนื่องนะครับแต่ละปีนี่จะมีการคัดนักกีฬาในส่วนของเยาวชนส่วนหนึ่งนะฮะกีฬาแต่ละปีจะมีอยู่3ประเภทนะครับอ
ัน
นี้คงอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องนะฮะก็มีกีฬาเยาวชนนะฮะกีฬาเยาวชนก็จะคัดภาคส่วนหนึ่งแล้วก็ไปแข่งระดับชาตินะฮะอย่างปีนี้คัดที่ตากก็จะไปที่ศรีสะเกษนะฮะกีฬาประชาชนก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ผ่านมาเราไปคัดที่จังหวัดน่านน่านเป็นเจ้าภาพกีฬาประชาชนนะครับแล้วไปแข่งกีฬาแห่งชาติในประมาณต้นปีนี้นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับก็จะเวียนไปอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นก็จะมีกีฬาคนพิการนะครับซึ่งกีฬาคนพิการของแต่ละจังหวัดก็จะแข่งขันหลังจากกีฬาแห่งชาตินะครับกีฬาประชาชนแห่งชาติอันนี้ก็คือภารกิจ เหล่านี้เองเนี่ยก็เป็นภารกิจของนักกีฬาส่วนหนึ่งกับรวมทั้งสมาคมกีฬาจังหวัดรวมทั้งจังหวัดด้วยนะฮะแล้วการกีฬาประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นกันเพราะฉะนั้นกีฬาเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะ
ครับ
เพราะแต่ละฝ่ายเนี่ยในจังหวัดลำพูนเราก็มีอยู่เยอะนะครับแต่ละฝ่ายก็ฝึกซ้อมนักกีฬาของตัวเองต่างๆที่นี่การจะไปแข่งขันเนี่ยก็จะขึ้นต้องขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนในนามจังหวัดแล้วก็มีการคัดเลือกแต่ละฝ่ายมาแล้วก็ไปส่งแข่งกันอย่างที่เราจะไป400กว่าคนในวันนี้เองก็ถือว่าเป็นความคึกคักของกีฬานะครับแล้วขณะเดียวกันปีหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับในวันที่30วันปิดการแข่งขันที่จังหวัดตากเนี่ยทางผู้ว่าการจังหวัดลำพูนทางนายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูนแล้วก็ตัวแทนจังหวัดเนี่ยจะไปรับมอบธงนะครับจากจังหวัดตากเพื่อมาเป็นสัญลักษณ์ในการที่เราจะมาร่วมกันเตรียมในจังหวัดลำพูนเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยในส่วนภาคราชการส่วนภาคธุรกิจพี่น้องประชาชนรวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและนักกีฬาคงจะได้ร่วมมือกันหลังจากผมคิดว่าจากจังหวัดตากมาโรงคงได้มาเตรียมตัวกันนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในปี2557และขณะเดียวกันนักกีฬาของเราเองก็คงจะมีเวทีพื้นที่ที่จะได้ประลองยุทธนะครับเพื่อความเป็นเลิศในโอกาสต่อไปอันนี้คงฝากพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนด้วยนะครับก็ถือว่านี่ทีนี้จะมีประเด็นอีกนิดนึงคงฝากพี่น้องในเรื่องของการสนับสนุน
อัน
นี้อยากกล่าวว่าจริงๆอย่างที่กล่าวผมเองก็ได้ช่วยเหลืองานสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูนมาประมาณเกือบ10ปีนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยก็จากเป็นกรรมการบริหารจากมีส่วนร่วมในการระดมทุนหาทุนต่างๆให้กับสมาคมกีฬาเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไปแข่งขันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนอกจากทางราชการกับทางการกีฬาสนับสนุนแล้วเนี่ยมันก็งบประมาณก็ไม่พอเท่าไหร่ในส่วนของสมาคมก็ได้ช่วยกันมาอยู่ตลอดทีนี้พอมาถึงที่จะไปตากเนี่ยในช่วงหลังๆนี่เองเนี่ยคือหลายหน่วยงานนะครับคือโดยเฉพาะยิ่งเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งหลายนะมีปัญหาสำหรับเรื่องการสนับสนุนการกีฬานะครับโดยเฉพาะยิ่งการกีฬาที่ความเป็นเลิศเนี่ยคือทุกคนมีแต่ใจและขณะเดียวกันก็บางทีก็จะทุนและทรัพย์หรือผู้ปกครองทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะสนับสนุนได้ทั้งหมดนั้นทางสมาคมหรือหน่วยอื่นก็สนับสนุนแต่ปีนี้เนี่ยเราได้รับงบประมาณจากการกีฬาก็ค่อนข้างจำกัดไม่ถึงว่ามีเกณฑ์ของเขาอยู่นะครับคือกีฬาเยาวชนเนี่ยเขาให้ 200,000 บาท
ครับ
นะครับเพราะนั้นในส่วนเกินที่จะใช้เนี่ยทางสมาคมเองกับทางจังหวัดหรือทางท้องถิ่นต้องช่วยกันดูแลแต่ปรากฏว่าในช่วงหลังๆเนี่ยโดยระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องของการสนับสนุนนะครับทำให้ปีนี้เองเนี่ยที่จะไปตากเนี่ยเราก็จริงๆเราประสบปัญหาตั้งแต่ตอนที่ไปน่านแล้วแต่บังเอิญตอนเราไปน่านเนี่ยเรามีนักกีฬาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราส่วนเกินเนี่ยมันตัวเลขไม่
เ
ป็นเลขแสนแต่ที่เราจะไปจำนวน400กว่าคนนะฮะอันนี้อยากจะให้พี่น้องหรือท่านผู้ปกครองหรือคนที่สนใจกีฬาได้รับทราบนะฮะจริงๆเราการไปเนี่ยเรามีค่าเดินทางนะครับมีชุดแข่งขันสนับสนุนให้นักกีฬานะฮะรวมไปถึงเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงนะครับถ้าเทียบค่าเบี้ยเลี้ยงตามคิดเกณฑ์ที่เราเคยใช้มาตลอดเนี่ยคือนักกีฬาวันละ100บาทผู้ฝึกสอนวันละ150นะครับแล้วก็ค่าเดินทางก็เป็นไปตามระยะทางที่ไปตากแล้วก็รวมถึงค่าชุดแข่งขัน300บาท
ครับ
ถ้าคิดตามเกณฑ์นี้เราจะใช้เงินเกือบ 600,000 บาทน
ะ
ประมาณ 590,000 แต่ในเมื่อเรามีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬา 200,000 เนี่ย
ก็จะมีส่วนต่างอยู
่ภารกิจของพวกเราต้องช่วยกัน
ครับ
ทีนี้ผมเองวันก่อนได้รับการแนะนำจากท่านนายกสมาคมลองคุยกันนะครับว่าเราไปแบบช่วยเหลือกันอะไรต่างผมก็ไปคุยกับทีมนักกีฬาเขาผู้สอนนะครับก็พยายามจะลดค่าใช้จ่ายไปส่วนหนึ่งนะครับคือจาก100บาทนะครับก็ยังคงเดิมนะฮะขอลดผู้ฝึกสอนเนี่ยจาก150เป็น120บาทคือไปช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าเดินทางก็เป็นไปตามนั้นรวมทั้งชุดแข่งขันเนี่ยแล้วก็มีเกณฑ์อีกอันส่วนหนึ่งคือกีฬาทั้ง24ประเภทเนี่ยเราจะขอกีฬาที่เคยมีผลงานในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ผ่านมาที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยในจำนวน24ชนิดเนี่ยมีประมาณเกือบ10ชนิดกีฬาที่ยังไม่มีผลงานไอ้เป็นกีฬาใหม่เนี่ยเราขอช่วยเหลือกันขอลดอีกส่วนหนึ่งนะ
ครับ
เพราะนั้นตัวเลขจากเกือบ 600,000 เนี่ยเราจะลดเหลือประมาณ 400,000 กว่า
ก็ยังมีส่วนต่างอยู่พอสมควร
9เกือบ 500,000 อยู่เหมือนกันก็ยังมีส่วนต่างตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นการไปนักกีฬาไปครั้งนี้เนี่ยก็คงจะได้รับการ ต่อว่าจากนักกีฬาหรือผู้สอนอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันว่า
เป็นการทำความเข้าใจก
ัน
นะคร
ับจริงๆเราทำความเข้าใจกันแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราจะทำยังไงในการที่จะระดมกันในนามสมาคมเองหรือในนามองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ว่าในอนาคตเนี่ยคงจะต้องมาคุยกันแต่ตัวนี้มันเป็นการเฉพาะหน้าจริงๆที่จะไปครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ผมเองก็พยายามประสานงานก
ับ
ทางสมาคมอันนี้ก็คงบอกกล่าวพี่น้องแล้วก็นักกีฬาที่รับฟังตรงนี้ด้วยรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับว่าเราคงต้องช่วยกันนะครับแล้วขณะเดียวกันเรามีแนวทางไหนที่จะสร้างกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆเยาวชนหรือประชาชนด้วยเนี่ยคงจะเป็นภารกิจงานอีกอันหนึ่งที่จะต้องมาคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกีฬานะคร
ับทีนี้ในส่วนของกีฬานี่มองดูละดูค่อนข้างมีข้อจำกัดมากนะฮะแต่ว่าในส่วนของการพัฒนาคนเนี่ยมันคงต้องดูกันระยะยาวๆแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของกีฬานี่แม้เขาฝึกซ้อมกันเป็นแรมปีแล้วก็ไปดูเห็นตัวเลขของเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เรื่องของรางวัลนี่ดูจะค่อนข้างน่าหนักใจนะครับแต่ประเด็นนี้คงจะไม่ทิ้งนะฮะแล้วก็คงจะต้องติดตามกันต่อ
ครับผม
ทีนี้อีกเรื่องนึงนะครับที่เริ่มจะมีการพูดคุยกันเรื่องของสมัชชาสุขภาพเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวเนื่องกันเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของกีฬานะก็ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพและในส่วนของสมัชชาเนี่ยเห็นว่าในช่วงของเดือนธันวาคมจะมีสมัชชาชาตินะครับแล้วก็ตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็อาจจะเลยไปกลางปีหน้าเลยก็จะมีการขับเคลื่อนในส่วนของสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดซึ่งคุณจรูนเองก็เป็นประธานในการจัดนะครับไม่ทราบว่าขณะนี้มีความคืบหน้าเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างครับ
ครับอีกบทบาทหนึ่งผมเองในฐานะที่เป็นคนลำพูนนะฮะแล้วก็อยู่ในพื้นที่งานสาธารณะนะฮะทั้งงานที่ทำงานกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำงานในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นมาเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับจากพี่น้องนะครับคนทำงานสาธารณะส่วนหนึ่งนะให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดนะครับซึ่งการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดเนี่ยเป็นปีที่5แล้วนะจากที่เรามีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าสมัชชาสุขภาพเนี่ยเป็นเวทีหนึ่งนะครับเป็นที่จะมาระดมความคิดเห็นมาเสนอแนะนะครับในเชิงประเด็นนะครับของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดว่าจะทำยังไงแล้วขณะเดียวกันก็ประเด็นชาติประเด็นของสมัชชาชาติก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสนอให้ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารนะในเชิงนโยบายเนี่ยกำหนดนะครับให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานปกครองที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการนะครับเพราะนั้นคำว่าสมัชชาสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสุขภาพอย่างเดียวนะครับคำว่าสุขภาวะเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะในสิ่งแวดล้อมตัวเรานะครับทั้งร่างกายจิตใจสภาวะอารมณ์สภาพแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นคำว่าแล้วคำว่าสมัชชาเนี่ยคือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับคือนำเสนอประเด็นปัญหาในพื้นที่นะครับแล้วก็มาถกเถียงกันแล้วก็ถือว่าจริงๆปัญหาอาจจะมีเยอะเป็น10 20นะแต่ขณะเดียวกันเรามีกำลังขนาดไหนแต่ละปีก็อันนี้เป็นประเด็นนึงซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการที่จะดำเนินการของจังหวัดลำพูนอย่างที่ว่าเราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับซึ่งประเด็นบางประเด็นก็ยังอยู่ในระหว่างการทำอยู่ยกอย่างประเด็นของจังหวัดลำพูนที่น่าสนใจและโด่งดังและตอนนี้ก็หลายภาคส่วนกำลังขับเคลื่อนกันอยู่คืออัตราการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งเป็นปัญหาสังคมเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ถูกบรรจุไว้ในสมัชชาชาติเมื่อ2ปีที่ผ่านมาว่าประเด็นเหล่านี้เองเนี่ยสังคมต้องร่วมตระหนักกันว่าเราจะทำยังไงนะครับก็นี่ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็กำลังแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอยู่ทีนี้กลับมาประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็มาดำเนินการนะครับมีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะฮะและขณะเดียวกันผมเองก็ประชุมคณะทำงานเพื่อรวมปัญหาเหล่านี้นะครับในพื้นที่จังหวัดลำพูนทั้ง8อำเภอเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนข้อมูลจากพื้นที่ในระดับอำเภอยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ระหว่างทีมงานในลักษณะของเครือข่ายกำลังดำเนินการอยู่อีกส่วนนึงก็คือประเด็นที่พี่น้องขับเคลื่อนกันอยู่แล้วนะครับว่ามีสมาชิกหลากหลายนะครับประเด็นเหล่านี้จะเป็นประเด็นสาธารณะต่อไปหรือไม่นะครับยกอย่างเรื่องเครือข่ายสวัสดิการชุมชนนะครับว่าทุกวันนี้แต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนแต่ละตำบลเนี่ยหมู่บ้านตำบลเนี่ยเขาก็รวมตัวกันนะครับเพื่อสร้างสวัสดิการของชุมชนกันเองนะครับโดยมีการระดมทุนกันนะฮะและขณะเดียวกันท้องถิ่นเองก็สนับสนุนอันนี้ก็ประเด็นน่าสนใจซึ่งมีคณะทำงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนขับเคลื่อนกันอยู
่ครับ
ประเด็นอีกประเด็นนึงที่ลำพูนกำลังขับเคลื่อนก็คือเกษตรปลอดภัยนะครับในภาวะสังคมการบริโภคเนี่ยการบริโภคของผู้บริโภคเองเนี่ยจะต้องเสี่ยงกับ การบริโภคนะครับสิ่งที่เป็นสารเคมีหรือสิ่งที่เป็นผลกระทบทั้งหลายนะก็มีกลุ่มคนพี่น้องส่วนหนึ่งนะฮะอยากผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคด้วยเนี่ยก็มีเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยก็นี่น่าสนก็เป็นประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งมีสถานศึกษานะครับมีสถานปฏิบัติธรรมเรื่องอะไรต่างเนี่ยเป็นส่วนนำร่องรวมทั้งพี่น้องเครือข่ายที่ตระหนักเรื่องสุขภาพเนี่ยครึ่งวันก่อนก็จัดได้มีการระดมกันแล้วก็จัดเวทีเกษตรปลอดภัยที่ศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองที่ผ่านมาก็มีพี่น้องประชาชนได้สนใจหรือประเด็นอื่นๆนะครับในประเด็นเรื่องของลุ่มน้ำนะครับอย่างภาวะการแก้ไขปัญหาเรื่องลุ่มน้ำที่กำลังหลากมาในวันนี้เองเนี่ยชุมชนแต่เดิมในชุมชนมีส่วนร่วมนะครับในระบบเหมืองฝายระบบอะไรต่างๆเนี่ยแต่ช่วงหลังชุมชนค่อนข้างไม่ได้ทำการเกษตรนะฮะแล้วก็บทบาทข้างนอกค่อนข้างเยอะเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งเขามีการรวมตัวกันหรือเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชนนะครับซึ่งทำมาแต่เดิมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาขับเคลื่อนกันว่าประเด็นที่เครือข่ายป่าเหล่านี้จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นเนี่ยก็มีประเด็นหลากหลายนะครับก็ถือว่าคงจะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีทีมวิชาการกำลังไปจะนัดประชุมกันแล้วก็นำประเด็นเหล่านี้มาถือเป็นประเด็นสาระทีนี้พอเรามีการคุยกันนะครับหาประเด็นได้ชัดนะครับแล้วก็ให้ตัวแทนได้เสนอรูปแบบทางออกนะครับในเชิงวิชาการเนี่ยว่าผลมันเกิดจากอะไรสิ่งที่ทุกเราจะหนักเป็นบ้างแล้วแนวทางที่จะทำเป็นบ้างเราได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยก็จะจัดเวทีระดับสมัชชาระดับจังหวัดก็คิดว่าประมาณปลายปีหรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าเนี
่
ยเราจะมีเวทีแล้วขณะเดียวกันเราก็จะเชิญตัวแทนเครือข่ายระดับอำเภอระดับเครือข่ายประเด็นต่างๆทั้งหลายมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเราต่อไปคงจะเป็นเวทีสาธารณะที่จะต้องได้ประเด็นแล้วก็ไปนำเสนอให้พี่น้องประชาชนทั้งท้องถิ่นทั้งแรงต่างเพื่อนำไปปฏิบัติรวมไปถึงนะนำเสนอในเชิงนโยบายให้จังหวัดนะฮะในนโยบายจังหวัดเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะครับอย่างนโยบายจังหวัดบอกว่าเกษตรปลอดภัยนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะประเด็นที่ได้จากเวทีเหล่านี้นะอาจจะเป็นลักษณะเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าภาคประชาชนจะทำอะไรภาคราชการจะขับเคลื่อนสนับสนุนยังไงบ้างก็อันนี้เป็นที่มาที่ไปของสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดแล้วขณะเดียวกันประเด็นของสมัชชาสุขชาติสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็มีประเด็นที่กำหนดไปแล้วประมาณ7ประเด็นซึ่งก็จะมีการจัดเวทีในประมาณปลายปีนี้อันนั้นเป็นประเด็นใหญ่ในเชิงนโยบายระดับชาตินะครับซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปถึงส่วนหนึ่งดังนั้นความแตกต่างระหว่างสมัชชาจังหวัดก็จะเป็นการพูดคุยเนื้อหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระดับจังหวัดให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกันเวทีสมัชชาระดับชาติก็เป็นเวทีที่ถูกเสนอไปจากพื้นที่ระดับจังหวัดประเด็นด้วยเนี่ยแล้วก็ถูกสรุปเพื่อให้เป็นประเด็นร่วมกันนะครับในเวทีระดับชาติต่อไปอันนี้คือการขับเคลื่อนของเรื่องของสมัชชาสุขภาพครับ
ก็ถือว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในส่วนของสมัชชาสุขภาพชาติเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับส่วนเรื่องที่เราจะทำกันได้แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นประเด็นร่วมกันในหลายๆจังหวัดก็อาจจะยกขึ้นเป็นวาระชาตินั่นก็คือจะเกิดขึ้นในส่วนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดทีนี้ก่อนที่คุณจรูนจะมาอยู่ในส่วนของบทบาทเห็นว่ามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของกิจกรรมที่กำลังดำเนินการกันอยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้มีการต่อการประสานงานกันยังไงบ้างครับ
ครับในอดีตผมเองทำงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนถึงผมกลับมาทำงานพื้นที่จังหวัดลำพูนเองในฐานะเป็นคนลำพูนเนี่ยกลับมาพื้นที่ในจังหวัดลำพูนนะครับประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมานะฮะสนใจประเด็นเรื่องของการฟื้นฟูธรรมชาตินะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องป่าชุมชนแล้วก็การใช้วิถีชีวิตต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชุมชนทั้งหลายได้ทำมาอยู่นะครับโดยกรณีอย่างยิ่งเรื่องของการใช้ภูมิปัญญารักษาป่าหมู่บ้านรักษาป่าแพะป่าอะไรต่างๆก็แต่ขณะเดียวกันกฎหมายก็มีส่วนหนึ่งนะฮะก็มีกฎหมายป่าไม้กฎหมายอุทยานอะไรต่างๆก็เป็นประเด็นในเชิงราชการแต่ประเด็นที่เชิงของการใช้สิทธิหน้าหมู่ของชุมชนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งก็โดยเฉพาะยิ่งผมทำงานเรื่องป่าชุมชนก็เป็นป่าชุมชนที่หมู่บ้านที่ผมเกิดเองนะฮะคือหมู่บ้านทุ่งยาวตำบลศิวบานเนี่ยก็กลับมาจับประเด็นนี้ทำวิจัยตั้งแต่ปีประมาณ2530เป็นต้นมานะครับก็หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์นะครับอุทกภัยเกิดขึ้นเพราะนั้นประเด็นเรื่องป่าชุมชนก็ถูกหยิบยกขึ้นมา เป็นประเด็นสาธารณะที่ทำให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะชุมชนได้กำเนินการก็ทำมาต่อเนื่องทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือมีผู้หวังดีอยากจะให้กำลังใจกับรางวัลที่คนเล็กคนน้อยเหล่านี้เนี่ยได้สร้างคุณอุปการต่อสังคมนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติก็เกิดขึ้นในเรื่องของคำว่ารางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับซึ่งดำเนินการมาประมาณ15ปีนะต่อครั้งปลายปีนี้จะเป็นครั้งที่16แล้วนะครับที่จะจัดขึ้นก็เป็นการให้รางวัลนะครับโดยสถาบันลูกโลกสีเขียวนะใช้คำว่ารางวัลลูกโลกสีเขียวนะฮะโดยการสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็บริษัทปตท.นะครับบริษัทปตท.เป็นสนับสนุนนะฮะโดยมีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่มีจิตสาธารณะนะครับมีคณะกรรมการตัดสินมีคณะกรรมการคัดเลือกนะมีคณะกรรมการภูมิภาคดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยให้รางวัลอยู่3ประเภทนะครับประเภทที่1ในประเภทชุมชนมีชุมชนไหนที่เคยรักษาป่ามีกฎเกณฑ์มีอะไรต่างๆนะครับมีพื้นที่มีเครือข่ายก็จะมีรางวัลอยู่ส่วนหนึ่งประเภทที่2คือประเภทชุมบุคคลนะครับบุคคลที่เป็นแกนนำเป็นหลักเป็นอะไรต่างๆที่ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับที่ทำกับชุมชนนะครับแล้วประเภทที่3ประเภทเยาวชนก็เยาวชนในชุมชนรวมตัวกันอาจจะในโรงเรียนในนอกโรงเรียนอะไรต่างๆแล้วก็มาพิทักษ์ปกป้องสมก่อนก็รางวัลเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปให้กำลังใจคนที่ทำความดีเหล่านี้ซึ่งสังคมไม่มีโอกาสรู้จักครับเพราะนั้นผมเองก็ได้รับเชิญจากคณะกรรมการภูมิภาคเหนือนะครับไปเป็นคณะกรรมการภูมิภาคเหนือนะครับใน10จังหวัดภาคเหนือเรานะครับก็ไปมีการเปิดรับโครงการนะครับซึ่งดำเนินการที่ผมกล่าวนะประมาณ15ปีที่ผ่านมาผมเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกๆนะครับเป็นคณะกรรมการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายในภาคเหนือนะครับประมาณ10กว่าท่านก็ถือว่าจากประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะครับก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสนะครับชุมชนบุคคลเยาวชนทั้งหลายได้ให้รางวัลมาโดยตลอดถึงในจังหวัดลำพูนเองเนี่ยก็มีบุคคลหลายท่านนะครับที่ได้รับการรางวัลเหล่านี้นะครับมีป้าภาคีวันศักดิ์ที่บ้านทุ่งยาวที่ทำเรื่องปากชุมชนแล้วเป็นแม่บ้านนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งมีกำนันธนานะครับที่สีเตี้ยที่เคยต่อสู้นะครับเรื่องป่ามานะครับแล้วก็มีพี่น้องจากอำเภอลีนะครับเมลงติ๋มนะครับก็ต่อสู้เรื่องนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งประเภทชุมชนก็มีหลายที่นะครับมีบ้านทาป่าเปานะครับเคยได้รับรางวัลนะครับแล้วปีนี้เองเนี่ยก็ยินดีกับเยาวชนจังหวัดลำพูนนะ
ครับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอยคำนะครับตำบลทากาศนะครับทั้งเด็กในโรงเรียนเด็กนอกโรงเรียนเนี่ยที่จบไปแล้วเนี่ยน่าสนใจมากนะครับมาตั้งกลุ่มดอยคำรักโลกนะครับส่วนหนึ่งเป็นพี่น้องชนเผ่านะฮะอยู่ชนชาวเป็นน้องเป็นปกยอนะครับซึ่งเลยทากาศเป็นนิดหนึ่งนะครับหมู่บ้านทากาศนะฮะแล้วก็เป็นโรงเรียนดอยคำแล้วผสมกับโรงเรียนเด็กพื้นเมืองขนาดกันหนึ่งอ่ะฟื้นฟูอนุรักษ์นะครับป่าของตัวเองนะครับจากที่ถูกสภาพเปลี่ยนไปเรื่องการเกษตรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเด็กได้ลุกขึ้นมานะครับโดยมีการสนับสนุนจากคณะกรรมการการศึกษาครูอะไรต่างๆก็ได้ดำเนินการปีนี้ได้รับรางวัลนะครับซึ่งรางวัลน้องโลกสีเขียวปีนี้ก็จะจัดในที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับมอบรางวัลจากทุกภูมิภาคนะครับมีทั้งหมด5ภูมิภาคในวันที่25จะเป็นการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอาผลงานมานำเสนอกันแล้ว26เป็นการรับรางวัลก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางผมเองได้มีส่วนร่วมนะครับไปเป็นคณะกรรมการลูกโลกสีเขียวของภาคเหนือก็เป็นความภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้นำรางวัลเหล่านี้แล้วสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจให้ผู้ทำความดีในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิติหนึ่งก็คงฝากพี่น้องประชาชนที่ได้ทำความดีทั้งหลายนะครับสิ่งที่เราทำความดีทั้งหลายเหล่านี้ไม่สูญหายไปไหนเราตระหนักร่วมกันเราอยู่ร่วมกันนะครับเพื่อสังคมที่ดีงามครับ
ครับก็ได้หลากหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของกีฬาเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็คงต้องขอขอบคุณคุณจรูนคำปนานนะครับซึ่งท่านเองก็ทำงานอยู่ในหลายบทบาทแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ยังทำงานอยู่ในภาคของประชาชนประชาสังคมให้กับคนลำพูนอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณจรูนคำปนานเป็นอย่างยิ่งครับ
ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ
ก็ในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายภาคส่วนนะครับที่ให้การสนับสนุนตลอดจนผู้ร่วมดำเนินรายการแล้วก็แหล่งข้อมูลต่างๆที่อนุเคราะห์ลากันไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับผมนเรศผมเทศลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง